Eusko Jaurlaritzak 2008an martxan jarri zuen itzultzaile automatikoak bertsio berria estreinatu duelako gaur. Gaur egunero 50.000 itzulpen baina gehiago egiten dituen zerbitzuari berrikuntzak egin dizkiotelako eta hizkuntza berriak gehitu. Ingelesa, euskara eskuragarri zegoen, baina orain gauza gehiago ere bai. Patxi Baztarrika hizkuntza politikarako sailburuak azaldu du.
Badugu hizkuntza pare berri bat, euskara, ingelesa. Beraz, baditugu euskara gaztelania, gaztelania euskara, ingelesa euskara genuena, orain ja badugu baita ere euskara ingelesa.
Araceli Díez de Lezama, Jaurlaritzan itzulpegintzaren arloko teknikaria, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Aukera asko zabaldu da gaurko aurkezpen horrekin, ala?
Bai, benetan, bai, berrikun, bueno, ba, itzulpen inguruan egondako berritasunak aurkeztu ditugu eta pentsatzen dugu zerbitzu hau gero eta gehiago erabiltzen dela, beraz bueno, guztion eskura dago interneten bidez eta bai posi gaude, bai.
Datuak eman ditu hizkuntz politikarako sailburuak, esan du 2014. Urtean ia 1.000.000 itzulpen egin zituela Jaurlaritzaren itzultzaile honek eta 2015erako emaitza hori biderkatzea lortu egin dela. Ez dakit, zuek egin duzuen lan horrek horrelako erabilera izateak pentsatzen dut postu egingo duela bat.
Bai, alaxe da. Alaxe da, ez? Hasieran bueno, danok pentsatzen genuen oso zaila izango zala itzulpen automatikoa ikusiko genuela ez da euskararekin, baina poliki 2008tik, bueno, 2009an hasi ginen lantzen eta ordutik bueno, etengabe berritzen eta hobetzen eta zuzenketak egiten aritu izan gara eta hizkuntza pare berriak lantzen, ez, eta garatzen. Eta horregatik ikusi dugu erabilera gero eta handiagoa dela eta benetan konparazioan eta datuak automatikoki ateratzen ditugu sistematik eta ikusi dugu bai benetan asko erabiltzen dela. Eta bereziki eskola garaian, ez da esango genuke. Gero oporrak daudenean ikusten da pixka bat jaitze egiten dela erabilera. Beraz.
Eta erabilpena egiteko nora jo behar da, nun eskuratu liteke?
Bueno, interneten dago eta helbidea da irubebikoitz.euskadi.eus. Hor ikusiko da, baina zuzenean sartuko zarete interfazean. Eta hor ikusiko dituzu zelako hizkuntza aukerak dauden, lau hizkuntza pare daude, orduan erabili nahi den hizkuntza aukeratu behar da, eta gero testua idatzi, eta gero itzuli botoia sakatu, eta testua euskara zahartuko da. Oso importantea da, azpimarratzea, behin eta berriro, itzultzaile honek testu formalak itzultzen dituela. Hau da, ondo idatzitakoak, ortografiak atxi gabe, eta behar bezala idatzita, ez da? Zein komak eta puntuazioa eta puntuak eta abar, eta hizkuntza formala, ez da lagunen arteko hizkuntza, edo hizkuntza zientifikoa. Izan behar da oso orokorra eta formala. Eta horrela emaitza honak lortuko dira.
Eta gainera, edo nor jarri dezake bere webgunean tresna bezala erabiltzeko?
Bai, hori da, gaur egin dugun aurkezpenean aurkeztu dugun beste berritasun bat. Badago teknologia bat REST izenekoa, eta teknologia horren bitartez, edozein web gunetan, edozein ataritan, integratu daiteke gure itzultzailea, Eusko Jaurlaritzaren itzultzailea. Horretarako parametro batzuk eman behar ditugu guk, orduan interesa duenak gurekin jarri behar du harremanetan, hizkuntza politikarako sailburuordetzarekin, eta guk parametro horiek emango dizkiegu, eta zuzenean integratuko da itzultzailea webgunean. Kontuan izan behar da, gero, hortik aurrera esan nahi dut guk zerbitzarian aldaketaren bat egiten baldin badugu, gero zerbitzu hori erabili duenak aldaketa hori adaptatu txiki bat ere egin beharko duela. Orduan, esan nahi dut guk jakinaraziko diegu, aldaketaren bat dagoenean, eta jakingo dugu zeinek daukan zerbitzu hori eta aldaketatzoren bat baldin badago, guk esango genieke.
Beraz, aktualizatzeko aukera eskura jarriko duzue baita ere.
Bai, eguneratzeko kontua etengabea da, Hor beti alde batetik itzultzaile hobetzen, jarraitzen dugu zuzenketak egiten eta hobetzen eta gero, zerbitzu berri hori, hau da, integratuta egongo den zerbitzu horretan ere, ba, aldaketak izaten dira gehiago teknikoak, ez? Baina zerbitz, itzultzaia beti izango da gurea, osa zan diot, guk daukana, eta hori zebera, esan nahi dute, itzupenak egiten direnean, beti etorriko dira gure zerbitzarira.
Bueno, ba, zuzena ez ezik, gauza formalak ere behar direnean, jende askori ondo etorriko zaion tresna da, eta Araceli, gogoraziko dut, irubebikoitza.itzultzailea.euskadi.eusen aurkitu litekela. Eta sarera igotzen dugunean, jarriko dugu baita ere estekatuta, jendeak non begiratu behar duen ikusi dezan. Eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, agur.